Nu, principā tas gan ir preventīva darbība, jau, ko mēs esam sākuši arī jau pagājušo gadu, diezgan varbūt regulāri, ne tik ļoti kā gribētos, bet rīkot. Tas ir tātad reids tieši uz skrējēju mikromobilitātes rīku satiksmes kontroli. Būtībā pārbaudīsim visu, kas ir saistīts ar noteikumu ievērošanu un drošu pārvietošanos ar šiem mikromobilitātes rīkiem. Tā skaitā, tātad, vai pats lietotājs nepārvietojas kādu apreibinošo vielu reibumā, un tātad, vai arī ir šie drošības pasākumi ievēroti, un vai arī teiksim, paši skrējēji atbilst likuma prasībām, jo, kā jau zināms, protams, ne mēs tikai apturēsim konkrēti Bolt skrējējus un to lietotājus, bet, nu, principā arī visus šos te cilvēkus, kas pārvietojas ar mikromobilitātes rīkiem. Un tad saistībā ar to ir arī apturēti privātie skrējējiņi, kur arī ir dažādas iezīmes, kas varētu būt ievērotas, bet varbūt uz kaut kādiem konkrētiem brīžiem nebija ievērotas, ko no varbūt pagātnes prakses var secināt.